Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, 91,5 FM. Αμέσως τώρα ξεκινάει ακόμα μια εκπομπή Facebook στα γήπεδα. Ο Γιώργος Φωτόπουλος είναι στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, ο Θοδωρής Τσούτσος είναι στο μικρόφωνο και σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για το Δημοτικό Ραδιόφωνο, γιατί φιλοξενεί εδώ στο στούντιο τον Παναρκαδικό. Θα μπορούσα να πω τον ίδιο τον Παναρκαδικό, από τη στιγμή που είναι εδώ μαζί μας ο Γενικός Αρχηγός και Αρχηγός της ομάδας, αλλά να μην, να μην δώσω τέτοια διάσταση. Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος, Νίκος Χατζόπουλος είναι εδώ μαζί μας.
Καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Για την επόμενη ώρα θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν στον Παναρκαδικό και για όλα όσα θα συμβούν την φετινή αγωνιστική περίοδο. Τηλέφωνο εκπομπής 2710-24-24-00 και 02. Επικοινωνήστε μαζί μας και μέσω email drt915@papakiotene.gr ή μηνυματάκι από το κινητό σας, Δέλτα Ταφ και ενώ αυτό που θέλετε να μας πείτε, αποστολή στο 54660. Αν θέλετε, κάντε και τις δικές σας ερωτήσεις για τους δύο ανθρώπους Παναρκαδικού που φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή. Με πολύ μεγάλη χαρά θα τις μεταφέρουμε και φαντάζομαι με πολύ μεγάλη χαρά θα απαντήσουν και οι ίδιοι. www.drt915.gr είναι η ιστοσελίδα του σταθμού για να ενημερωθείτε για όλα, όχι μόνο για το αθλητικό κομμάτι, αλλά για ό,τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Το πρώτο που θα ήθελα να ρωτήσω, και από τη στιγμή που πλέον βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση 4 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής, νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε έτσι ένα μικρό απολογισμό. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι αίτητη, για μια ομάδα που έχει 2 νίκες στην έδρα της, άρα αυτό θέλει να κρατήσει και την Κυριακή κόντρα στην Αχαϊκή, το απόλυτο, και μια ομάδα που ακόμα δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας. Εγώ τα βάζω όλα μαζί για να αρχίσουμε σιγά σιγά να τα ξεμπερδεύουμε. Πρόεδρε.
Πούμε πρώτα ότι όντως έτσι λένε τα στατιστικά στοιχεία. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσουμε ότι ο Παναρκαδικός έχει δώσει 2 σημαντικά παιχνίδια εκτός έδρας σε 2 έδρες οι οποίες είναι σκληρές και εννοώ ότι είναι δύσκολες από πλευράς αγωνιστικού περιεχομένου. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι οι 8 βαθμοί που έχει συγκεντρώσει η ομάδα μέχρι αυτή τη στιγμή είναι ένας καλός απολογισμός. Δύσκολα θα περάσουν από Χαλκίδα και Μυτιλίνη εύκολα απογεύματα οι υπόλοιπες ομάδες και υπό αυτή την έννοια εγώ είμαι αρχικά ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα που δείχνει ο βαθμολογικός πίνακας. Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω ότι είναι οι 4 πρώτες αγωνιστικές, πάμε για την 5η, οι ομάδες δεν είναι έτοιμες και ο Παναρκαδικός δεν είναι έτοιμος ακόμα. Ψάχνουμε τα πατήματά μας, τα αγωνιστικά. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, αλλά όμως πάντα η έναρξη του πρωταθλήματος κρύβει παγίδες, οι οποίες έχουμε αποφύγει μέχρι αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι έχει γίνει ένα καλό ξεκίνημα και πιστεύω ότι θα πετύχουμε το στόχο που φέτος είναι να ανεβάσουμε τον Παναρκαδικό όσο το δυνατόν πιο ψηλά γίνεται.
Τα είπες όλα, πρόεδρε, και δεν πρόλαβα να ρωτήσω. Δηλαδή, η ερώτηση για το στόχο είναι δεδομένη. Πέρυσι ο Παναρκαδικός τερμάτισε στην τρίτη θέση, στη δεύτερη στην πραγματικότητα, για ένα λεπτό. Άρα, άμα ο στόχος είναι μεγαλύτερος από πέρυσι, η λογική λέει ότι πρέπει να είναι η πρώτη θέση.
Κοίταξε, επειδή τυπικά είμαστε τρίτη, μπορεί και η δεύτερη να είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι σε ποια θέση θα καταλήξουμε. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως λένε και οι ποδοσφαιριστές που παρακολουθώ συνεντεύξεις, αλλά και ο προπονητής μας. Κοιτάνε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό. Δεν είναι μια φράση η οποία τη λέμε για να την πούμε. Θεωρώ ότι έτσι είναι ακριβώς. Γίνεται μια πολύ καλή προσπάθεια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας για να κατέβει στο γήπεδο η ομάδα του Παναρκαδικού όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένη.
Νίκο, εσείς οι ποδοσφαιριστές σε αγωνιστικό επίπεδο, όλο αυτό πώς το έχετε βιώσει ως τώρα, αυτά τα 4 παιχνίδια, 4-90 λεπτά?
Ναι, σίγουρα είναι. Η ομάδα έχει πάρει 8 πόντους. Αν βάλει συγκρίση με πέρυσι που έχει πάρει 10 πόντους στα 4 πρώτα παιχνίδια, είναι θετικό γιατί παρότι είναι περισσότεροι περσινοί πόντοι, γιατί έχει πάει σε 2 δύσκολες έδρες, όπως είπε ο κύριος Τερδάφυλλος. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Σιγά σιγά θα φτιαχτούμε. Είμαστε πάλι μια νέα ομάδα σχέση με πέρυσι. Φύγανε πολλά παιδιά, θα είναι καινούργια παιδιά. Θα έχουμε μια καλή ομάδα στη συνέχεια του πρωταθλήματος και θεωρώ ότι το στόχο που έχουμε βάλει κάθε παιχνίδι, κάθε αγωνιστική, θα το πετύχουμε.
Ο στόχος του Παναρκαδικού, το λέγαμε και πέρυσι και το έχουμε συζητήσει Τριαντάφυλλε πάρα πολλές φορές, ήταν διπλός. Από τη μία ήταν το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή η ομάδα να πάει όσο ήταν το καλύτερα. Από την άλλη όμως ήταν ο Παναρκαδικός να βάζει βάσεις. Και αυτό, με συγχωρείς, θα κάνω την ερώτηση στον Νίκο, αυτό σε μεγάλο βαθμό αφορά και εσάς τους ποδοσφαιριστές και κυρίως τους παλαιούς ποδοσφαιριστές. Έχετε και εσείς διπλό ρόλο στην ομάδα. Και μάλιστα έχετε ανταπεξέλθει σε αυτόν εξαιρετικά από την περσινή χρονιά, που ήταν και λίγο μεταβατική σε όλη αυτή τη συνεργασία που υπήρξε. Πώς το έχει ζήσει αυτό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιο μεγάλες ηλικίες στην ομάδα πρέπει να βοηθήσουμε τα μικρά παιδιά που έρχονται, γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αν και οι μικροί σε ηλικία ποδοσφαιριστές είναι ορεξάτοι, θέλουν να μάθουν, θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, σύν αυτά που θα τους πούμε εμείς, θεωρώ ότι θα προχωρήσουν μπροστά στη ζωή τους και στο ποδόσφαιρο.
Mm-hmm. Λέγαμε ότι πέρυσι ήταν ένα στοίχημα που κέρδισε ο Πανακαδικός αυτό.
Ναι, εγώ θα ήθελα να πάω λίγο πιο πίσω, να θυμίσω στους φίλους ακροατές ότι αυτή η διοίκηση είναι διοίκηση τριών ετών, διανύουμε το τρίτο έτος της θητείας μας, και θα ήθελα να πω ότι τίποτα δεν μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι μπορεί να εξελιχθεί έτσι η ομάδα στον πρώτο χρόνο. Mm-hmm. Θυμίζω ότι είχαμε αναλάβει ως διοίκηση Σωτηρίας.
Με πρωτοβουλία των ποδοσφαιριστών.
Μπήκαν
να το σημειώσουμε έτσι. Αυτό, γιατί εγώ θέλω πάντα να το λέω. Τα παιδιά, που οι περισσότεροι από τους οποίους συνεχίζουν και είναι στον επαναργατικό αυτή
ο κορμός
της ομάδας, έχουν βάλει πολύ μεγάλο λιθαράκι σε όλο αυτό. Και πρέπει να το σημειώνουμε και να το λέμε. Δηλαδή να τους πιστώνουμε αυτό που αξίζουν.
Εγώ θα, ενισχύοντας αυτό που λες, θα ήθελα να τονίσω ότι αν δεν ήταν οι παίκτες εκείνη την κρίσιμη χρονιά να μπουν μπροστά, ίσως και ο Πανεργατικός αυτή τη στιγμή να μην υπήρχε στο χάρτη, mm-hmm. τον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλα οφείλονται στους ποδοσφαιριστές που πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Η χρονιά τότε κύλησε αρκετά καλά, γιατί κανένας δεν περίμενε ότι ο Πανεργατικός θα καταλήξει στην πέμπτη θέση του βαθμολογικού πίνακα,
κάνοντας
μια πορεία πρωταθλητισμού στο δεύτερο γύρο. Η δεύτερη χρονιά αυτή μεταβατική, που υπήρξε η συνεργασία με τον Αστέρα, πήγε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Έτσι, το πείραμα σίγουρα πέτυχε όταν διεκδικείς τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος μέχρι το τελευταίο λεπτό και τη χάνεις στο παραένα. Καταλαβαίνετε ότι εκ των πραγμάτων είναι μια πολύ καλή, μια πετυχημένη πορεία. Από εκεί και πέρα, φέτος οι στόχοι είναι διαφορετικοί. Υπάρχει η βάση αυτή της συνεργασίας με τον Αστέρα. Προχωράμε παραπάνω, παρακάτω, και θεωρώ ότι θα πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Τώρα, πού θα φτάσουμε? Γιατί δεν είναι πόσο μεγαλώνει ή πόσο καλός γίνεται ο Πανεργατικός. Είναι και πάντα όλα σε συνάρτηση με ποιες ομάδες παίζει.
Σωστό. Και υπάρχουν και ιστορικές ομάδες.
Φέτος, εγώ θεωρώ ότι πέρσι υπήρξαν ομάδες στις οποίες μπορούσες να τις αντιμετωπίσεις και υπήρχε και μια έτσι εξισορρόπηση. Φέτος θα δούμε. Ακούγονται πολλά, ακούγονται, ας πούμε, και εμένα μου κάνει έτσι ιδιαίτερη εντύπωση, λέει, έχω διαβάσει κάποια ρεπορτάζ, οι Παναχαϊκοί και οι άλλοι. Δηλαδή όλοι έχουν στρέψει το ενδιαφέρον σε δύο τις ομάδες, στο Βοστήρα, στην Παναχαϊκή. Είναι πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό αυτό. Ας μην περιμένουν τον Πανεργατικό. Το Πανεργατικό ας είναι στην πλευρά του outsider. Δεν είναι ανάγκη να είναι φαβορί. Mm-hmm. Αυτό λέμε με ήπιους τόνους, να είναι καλά τα παιδιά, γιατί είχαμε τραυματισμούς και πρέπει να το πω αυτό. Και είχαμε τραυματισμούς που μας έχουν φέρει πίσω. Mm-hmm. Θεωρώ ότι αν είναι καλά τα παιδιά, υπάρχει αυτή η υγεία και στο διοικητικό κομμάτι αλλά και στο αγωνιστικό, νομίζω ότι θα πάμε πολύ πολύ καλά. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πρώτα παιχνίδια.
Αφού άνοιξες κουβέντα για την κατηγορία, πρόεδρε, να ρωτήσω και τον Νίκο, ποια είναι η άποψή σου για τις ομάδες που συμμετέχουν? Βλέπουμε αυτή τη στιγμή τον Πάο Βάρδας να έχει κάνει το απόλυτο 4-4, άρα προφανώς είναι μια καλή ομάδα. Έτσι, δεν λέω ότι σίγουρα θα πάει στο τέλος διεκδικώντας τον τίτλο, αλλά τέλος πάντων προφανώς είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα που θα μας απασχολήσει. Και από εκεί πέρα είναι η Παναχαϊκή που είναι στη δεύτερη θέση και η οποία είναι και η ιστορική ομάδα. Είναι ο Φωστήρας που επίσης έχει μια βαριά φανέλα. Υπάρχουν και τρεις ομάδες στην κατηγορία.
Ναι, θεωρώ ότι φέτος είναι τρεις-τέσσερις ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα. Μην ξεχάσετε ότι είναι και η Χαλκίδα, παρόλο που δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Αλλά από εκεί και πέρα όλα θα φωνούμε στο γήπεδο. Είτε λένε ότι είναι η Πανεχαϊκή φαβορή, είτε ο Φωστήρας, είτε εμείς, αυτό που φαίνεται στο γήπεδο. Αλλά όπως είπε και ο Τριαντάφυλλος, καλό είναι να είμαστε outsider, γιατί όταν δεν σε περιμένει κάποιος, τότε βγαίνεις πάνω.
Ξέρετε, αυτό είναι πολύ ωραίο να το χρησιμοποιήσω ως τίτλο. Ας μας λένε outsider. Είναι ωραίο για αυτή την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Πανεργατικός είναι μια ομάδα που έχει κάνει έτσι ένα μείγμα τα τελευταία δύο χρόνια. Με αυτή τη συνεργασία που υπάρχει με τον Αστέρα, σε αγωνιστικό επίπεδο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό, ακόμα και για τον προπονητή ή και για εσάς, γιατί ο καθένας το ρόλο του το αντιμετωπίζει, το διαχειρίζεται αυτό, να ανταπεξέλθει σε αυτή την ιστορία?
Επειδή έχω μια εικόνα, μάλλον έχω σαφή εικόνα των αποδητηρίων, η όποια επιτυχία όσον αφορά το κλίμα οφείλεται στους παλιούς ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Αυτοί είναι που λειτουργούν ως ελαττήρια για να μπορέσουμε να εξορροπήσουμε και να λειτουργήσει η ομάδα και να βγάζει αυτά τα θετικά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι ο βασικός κορμός του παρακατοικού που παραμένει ο ίδιος για αρκετά χρόνια είναι το μυστικό της επιτυχίας. Εγώ θέλω να σταθώ στο γεγονός ότι το 90% του ρόστερ της ομάδας είναι αρκάδες. Mm-hmm. Κάτι το οποίο το προσπαθεί αυτή η διοίκηση να το προφυλάξει ως κόριο οφθαλμού. Δηλαδή θέλουμε να κρατήσουμε τον ντόπιο στοιχείο. Mm-hmm. Το οποίο θέλουμε να κυριαρχεί. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει και 2-3 προσθήκες με μεταγραφές. Μας έχει βοηθήσει και πάλι ο Αστέρας με αξιόλογες μονάδες και νομίζω ότι το παιχνίδι παίζεται στα αποδυτήρια που έχει φτιαχτεί ένα πάρα πολύ καλό κλίμα και θέλω να ευχαριστήσω από την πλευρά της διοίκησης αλλά και προσωπικά τους παλιούς παίκτες του Παρακαδικού που δημιουργούν όλο αυτό το κλίμα και μπορούν πολύ πολύ εύκολα οι νέοι παίκτες να εγκληματιστούν και να προσφέρουν μέσα στο γήπεδο. Mm-hmm.
Νίκο, το γεγονός ότι επειδή μιλήσαμε για μια κατηγορία η οποία είναι δύσκολη και φέτος ο όμιλος είναι και πιο δύσκολος σε σχέση με πέρυσι, όταν μπαίνετε στο γήπεδο σκέφτεστε ότι φέτος αυτή τη χρονιά η ομάδα η οποία θα δερματίσει πρώτη ανεβαίνει απευθείας, το έχετε στο μυαλό σας?
Νομίζω ότι δεν πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική γιατί σου δημιουργεί περισσότερο άγχος, περισσότερες απαιτήσεις. Απαιτήσεις δεν πρέπει να σου δημιουργεί ότι φέτος ανεβαίνει ένας. Πρέπει να σου δημιουργεί ότι κάθε παιχνίδι πρέπει να είσαι καλύτερος, να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια, αν δεν μπορείς να τα χάσεις, τουλάχιστον mm-hmm. να φέρεις μια ισοπαλία. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι ότι στο τέλος κάνεις το ταμείο. Γιατί είναι ένα δύσκολο μείγμα αυτό, γιατί οι παλιοί είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και οι καινούργοι που έχουν έρθει από τα παιδιά του Αστέρα και εσύ ή κάποιους άλλους είναι πιο μικροί. Οπότε ο καθένας μπορεί να το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Mm-hmm. Γι' αυτό η οικογένεια του Παναγιακού έχει πετύχει το σωστό ότι όποιος και να φεύγει, όποιος και να μένει στην ομάδα, η οικογένεια παραμένει οικογένεια.
Μάλιστα. Ωραία, σιγά σιγά νομίζω μπορούμε να πάμε στο διαλυματάκι για τις διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε πλέον θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι που έρχεται με την ΑΧΑΙΚΗ, που είναι και ιδιαίτερο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, αλλά και γενικά για την πορεία του Παναγκαδικού στην φετινή αγωνιστική περίοδο. Γιώργο, πάμε στις διαφημίσεις.
91,5. Σταθμός στην ενημέρωση. Σταθμός στην πόλη.
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 FM. Facebook στα γήπεδα. Ο Γιώργος Φωτόπουλος εξακολουθεί να είναι στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Και εμείς συνεχίζουμε και την κουβέντα μας με τον Γενικό Αρχηγό του Παναρκαδικού, Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλος, τον Αρχηγό του Παναρκαδικού, τον Νίκο Χατζόπουλο, Θοδωρή Σούζα στο μικρόφωνο. Είχαμε μιλήσει για την. Κάναμε έναν απολογισμό για την σεζόν του Παναρκαδικού ή ακόμα περισσότερο το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια στον Παναρκαδικό. Οι μέρες μαζεύουν. Υπάρχει ένα παιχνίδι την Κυριακή, το οποίο είναι και κρίσιμο σε αγωνιστικό επίπεδο με την ΑΧΑΙΚΗ. Την Κυριακή στις 4 ώρα, να πούμε, για να καλέσουμε και τον κόσμο να πάει στο γήπεδο. Αλλά είναι και ένα παιχνίδι που έχει ιδιαιτερότητες. Ας μην κρυβόμαστε. Έτσι δεν είναι? Πρόεδρε, θα ήθελα να ξεκινήσω από σένα. Πώς το διαχειρίζεστε εσείς ως διοίκηση?
Είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Έτσι, εκ των πραγμάτων. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα συμβεί τίποτα γιατί η έδρα της Τρίπολης είναι γνωστή ότι είναι μια ήσυχη έδρα. Ποτέ δεν έχουν δημιουργηθεί επεισόδια. Παρά το γεγονός ότι πριν από δύο σεζόν είχαμε δεχθεί εις βάρος μας μια μεγάλη επίθεση από παίκτες παράγοντες της Αγαλλικής, για την οποία όμως έχουμε μιλήσει. Mm-hmm. Το θέμα είχε φτάσει και στη Βουλή, θυμάμαι. Υπήρξαν αντιδράσεις. Τελικά τότε η Αχαϊκή έπεσε. Γίναν τα επεισόδια που έγιναν. Νομίζω ότι τώρα μιλάμε για μια άλλη σεζόν. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη. Πρέπει να κοιτάξουμε αγωνιστικά το παιχνίδι. Θέλουμε το παιχνίδι για να συνεχίσουμε τις σερί νίκες μέσα στην έδρα μας. Νομίζω ότι δεν θα επηρεαστεί ο κόσμος από αυτά που συνέβησαν πριν από δύο χρόνια. Από ότι ακόμα θα υπάρχει μια μετακίνηση οπαδών. Θεωρώ όμως ότι θα είναι μικρή, θα είναι ούτως ή άλλως περιορισμένη στο χώρο των φιλοξενουμένων και από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι θα δημιουργηθεί οτιδήποτε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ως διοίκηση, για να αποφύγουμε και το παραμικρό, έχουμε στείλει και χαρτί σήμερα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας, ζητώντας την λήψη πρόσθετων αστυνομικών μέτρων, έτσι ώστε να μην συμβεί τίποτα και να παραμείνει η έδρα της Τρίπολης ήσυχη έδρα, αγωνιστική, αθλητική έδρα, και πιστεύω ότι τελικά θα περάσουμε ένα ήσυχο αθλητικό ποδοσφαιρικό απόγευμα την ερχόμενη Κυριακή και ας ελπίσουμε να είναι και νικηφόρο το παιχνίδι για τον Πανεργατικό, για να παραμείνουμε στις ψηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, γιατί όντως υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Νομίζω ότι το παρελθόν ανοίξει το παρελθόν. Πρέπει να δούμε το μέλλον, γιατί και η Αχαϊκή είναι ένα ιστορικό σωματείο. Θα πρέπει να σέβεται πρώτα-πρώτα η Αχαϊκή ίδια το παρελθόν της, γιατί είναι ένδοξο παρελθόν. Mm-hmm. Είναι μια από τις μεγάλες ομάδες της κατηγορίας. Το ίδιο είναι και ο Πανεργατικός. Δηλαδή, αν και εφόσον σεβαστεί ο καθένας την ιστορία του, από πλευράς διοίκησης εννοώ, έτσι, θεωρώ ότι δεν θα ανοίξει μύτη. Mm-hmm. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί θεωρώ ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν.
Νίκο, εσείς οι ποδοσφαιριστές, έτσι κι αλλιώς αυτά τα αφήνετε εκτός τεσσάρων γραμμών.
Εντάξει, κακά τα ψέματα, με δύο χρόνια περάσαμε δύσκολες στιγμές. Mm-hmm. Ακόμα φάγαμε και ξύλο. Αλλά από εκεί πέρα, αν συγκεντρωθούμε εμείς στο τι έγινε πριν δύο χρόνια, θα χάσουμε το στόχο μας. Ο οποίος στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή να κερδίσουμε το παιχνίδι. Μετά έχουμε και ένα παιχνίδι κυπέλου, να συγκεντρωθούμε εκεί.
Με τη δόξα, έτσι.
Με τη δόξα, ναι. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι αυτά ανοίγουν στο παρελθόν. Δεν θέλω να γίνει κάτι, γιατί δεν θα είναι καλό για την ομάδα μας. Έχει δείξει Τρίπολη και ο Πανεργατικός ότι είναι μια φιλόξενη πόλη. Θα έρθει η
Ματσαϊκή. Σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή και ως Αστέρας και ως Αρκαδικός που έκανε γιορτές. Σε όλα τα επίπεδα η Τρίπολη προάγει το ωραίο κλίμα.
Όχι, εγώ θα ήθελα να πω, αν και πολλές φορές βλέπουμε και υπερβάλλοντα ζήλο, ακόμα και η αστυνομία έχει βοηθήσει σε αυτό. Έτσι, ναι. Δηλαδή να μην υπάρξει κανένα επεισόδιο. Μπορεί κάποιες φορές να μας στεναχωρούν κάποιες εκθέσεις της αστυνομίας για το παραμικρό. Δηλαδή, αλλά αυτό όμως μας έχει βάλει σε ένα άλλο πλαίσιο, έτσι, και δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας. Δηλαδή και κάποιοι κακοί εντός εισαγωγικών φύλαθλοι πρέπει να προσαρμοστούν.
Ναι, εγώ λέω, ρε παιδί, γενικότερο περιβάλλον. Είναι μια κατάκτηση του φίλαθλου κόσμου της Αρκαδίας αυτό. Το ότι μπορεί και κάνει παιχνίδια χωρίς να υπάρχουν εντάσεις κτλ. Είναι μια κατάκτηση.
Εντάξει, εγώ θα ήθελα όμως να πω ότι θα παρακαλούσα τον κόσμο να είναι όμως κοντά στην ομάδα, να είναι με το χειροκρότημα, mm-hmm. να είναι με τις φωνές του. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουν θα το κάνουν οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές μας μέσα στο γήπεδο.
Ωραία. Νίκο, σε αγωνιστικό επίπεδο, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα?
Η ομάδα είναι έτοιμη, νομίζω. Από εκεί πέρα έχει ο κότς δύο ερωτηματικά για το θέμα της Κυριακής, το αγώνα της Κυριακής. Θα τα δει σήμερα στην προπόνηση αν ο Ραχίμι ο Καδάς είναι 100% έτοιμοι για να παίξουν. Από εκεί πέρα όλοι είμαστε έτοιμοι. Παίζουν, είμαστε μια γροθιά για να κερδίσουμε το παιχνίδι της Κυριακής.
Σε αυτή την τετράδα των αγώνων, όταν κρύωνε λίγο το μυαλό στις δύο ισοπαλίες, σε ποια από τα δύο παιχνίδια είπες, ρε παιδί μου, αυτό το παιχνίδι μπορούσαμε να το πάρουμε? Στη Μυτιλίνη.
Και στα δύο.
Και στα δύο,
Στα δύο, γιατί στη Χαλκίδα χάνει κλασσές ευκαιρίες ώστε να κάνει το διπλό. Στη Μυτιλίνη.
Με προσπάθεια μεγάλη.
Κακά τα ψέματα, αφού δεν χάνει το πρώτο ημίχρονο με 2-3-0, καταφέρνει το γυρνά. Εκεί, αν ήμασταν λίγο πιο προσεκτικοί, θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το διπλό και μετά θα μιλάγαμε πολύ διαφορετικά.
Είναι πράγματα που βάζετε στο παιχνίδι σε αυτά, δηλαδή. Γίνονται αυτά τα, ας το πούμε, παθήματα, μέσα εισαγωγικά μαθήματα.
Ναι, σίγουρα, μαθαίνεις. Θεωρώ ότι το παιχνίδι της Μυτιλίνης, το οποίο το είπε και στην ένδειξη τύπου στη Μυτιλίνη, ότι είναι χαρακτήρας ποδοσφαιριστών, φτιάχνεις στο παιχνίδι της Μυτιλίνης. Mm-hmm. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ήταν μια δύσκολη έδρα. Δεν το χάνεις το πρώτο ημίχρονο, το γυρνάς στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί πέρα έπρεπε να το κρατήσουμε, δεν το κρατήσαμε. Προχωράμε, συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά, συνεχίζουμε.
Πρόεδρε, στον Πανεργατικό, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, αναλαμβάνεται και άλλες δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Καλύτερα είναι να μας τα πεις εσύ αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά.
Με λες πρόεδρο και θα νομίζω ότι είμαι πρόεδρος
παρακάτω. Γενική αρχηγέ.
Είμαι γενικός αρχηγός.
Ναι, γενική αρχηγέ.
Μπορεί να είμαι πρόεδρος.
Μου βγαίνει και αυθόρμητα.
Ναι, ναι, όχι, αλλά θα μας ακούει κάποιος και θα λέει τι γίνεται, δεν τον διορθώνει. Λοιπόν, θα ήθελα να πω το εξής. Ο παρακατοικός δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο ομάδα, δεν είναι μόνο γήπεδο. Είναι και κοινωνία. Έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο το οποίο μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε να το χτίζουμε σιγά-σιγά με την παρότρινση και των προπονητών μας. Με την πολύτιμη βοήθεια των ποδοσφαιριστών αλλά και με τα μέλη της διοίκησης έχουμε καταφέρει να βρεθούμε όμορφα, διακριτικά, χωρίς να το διαφημίζουμε σε πολλούς ανθρώπους από την μεγάλη αθλητική οικογένεια που είχαν ανάγκη κάποια στιγμή στη ζωή τους. Και πέρσι, σε μία περίπτωση, μιλάω για ένα παιχνίδι που δώσαμε σε Ζάκυνθο και μαζεύτηκε ένα συμβολικό ποσό και το δώσαμε στο δήμαρχο της πόλης για να πάει εκεί που πρέπει. Ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και φέτος, σε δύο περιπτώσεις, έχουμε σταθεί δίπλα, επαναλαμβάνω, χωρίς να αναφέρουμε τη δράση μας. Αυτό που έπρεπε να κάνουν οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και η δίκηση έγινε. Βοηθήθηκαν δύο άνθρωποι που και πάλι ανήκουν στην αθλητική οικογένεια. Εγώ θα ήθελα να τους ευχηθώ να πάνε όλα καλά, γιατί πρόκειται για μικρά παιδιά, για αθλητές που έπασχαν ή πάσχουν από καρκίνο. Θεωρώ ότι η υποχρέωσή μας είναι να βρεθούμε και σε άλλες τέτοιες περιπτώσεις κοντά και θα ήθελα να πω ότι η διοίκηση θα πάρει και άλλες πρωτοβουλίες, έτσι ώστε τα Χριστούγεννα και σε άλλες μεγάλες γιορτές να είναι κοντά σε ευπαθείς ομάδες για να δίνει χαρά με τη συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Παράλληλα θα ήθελα να πω ότι με πρωτοβουλία της διοίκησης και με πρόταση του Προέδρου, του κυρίου Ψυχογιού, θα φτιαχτεί ένα ημερολόγιο το οποίο θα διανεμηθεί από αρχές Νοέμβρη 2017, το ημερολόγιο του 2017 συμπληρώνονται 90 χρόνια από την ίδρυση του Παναρκαδικού, μια ημερομηνία η οποία πρέπει να μείνει χαραγμένη μέσα μας και έχουμε σκεφτεί αυτό το ημερολόγιο να είναι ένας φωτογραφικός απολογισμός, θα έλεγα εγώ, των 90 αυτών χρόνων. Θα έχει τη δυνατότητα λοιπόν αυτός που θα πάρει το ημερολόγιο να έχει στη διάθεσή του 25, πολλές από αυτές είναι και ανέκδοτες φωτογραφίες που θα δείχνουν την ιστορία από το 1940 μέχρι και το 2016.
Είναι εντυπωσιακό να προσπαθήσει να χωρίσει 90 χρόνια ιστορίας σε ένα ημερολόγιο 12 μηνών.
Ναι, γι' αυτό και σε κάθε μήνα θα βάλουμε από δύο φωτογραφίες για να έχουμε 24 φωτογραφίες και μία φωτογραφία θα είναι της σημερινής ομάδας που αγωνίζεται στον τρίτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής.
Νίκο, είχα ρωτήσει πάλι και θέλω να επαναλάβω την ερώτηση. Είχα ρωτήσει πριν 2-3 χρόνια πώς. Εσύ πώς αντιλαμβάνεσαι το γεγονός ότι σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό αθλητισμό συνολικά, γιατί δεν υπάρχουν και οι βοηθήσεις από την πολιτεία, δεν αναφέρομαι μόνο στο ποδόσφαιρο, γενικά ο ελληνικός αθλητισμός περνάει δυσκολίες, καταφέρνει ο αρκαδικός αθλητισμός και φέρνει αθλητικές επιτυχίες και με τις ομάδες που έχει στο ποδόσφαιρο, τρεις ομάδες σε εθνικές κατηγορίες, και με τον αρκαδικό, ο οποίος παραμένει σε υψηλό επίπεδο ακόμα και αν έχασε την κατηγορία, και σε ατομικό επίπεδο υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν φέρει επιτυχίες στον αθλητισμό της Αρκαδίας και άλλοι σύλλογοι. Πώς το αντιλαμβάνεσαι αυτό?
Σίγουρα είμαστε μια μικρή πόλη για να τα σηκώσουμε όλα αυτά, αλλά δείχνουμε
ότι τα
σηκώνουμε. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι έχουμε κόσμο πολιτισμό στην Τρίπολη που διψάει για αθλητισμό, διψάει για πρωταθλητισμό. Όλα αυτά τα χρόνια που περνάνε κάθε χρόνο βγαίνει ο Αρκαδικός, είναι ο Παρακαδικός, είναι ο Αστέρας, εντάξει, ο Αστέρας είναι στις μεγάλες κατηγορίες. Δείχνει ο κόσμος της Τρίπολης διψάει για αθλητισμό, διψάει για μπάλα, για μπάσκετ, για τένις, διψάει όλα. Έχουμε εγκαταστάσεις τις οποίες μπορούμε να τις βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί στις εγκαταστάσεις είμαστε λίγο πίσω.
Αλλά από την άλλη, έχουμε το μοναδικό κολυμβητήριο που λειτουργεί στην Πελοπόννησο, έτσι. Είναι εντυπωσιακό.
Έτσι είναι. Νομίζω ότι όσο περνάνε τα χρόνια, η Τρίπολη σε αυτό το κομμάτι θα βελτιώνεται ακόμα περισσότερο.
Πρόεδρε, τι λες? Πρόεδρε, συγγνώμη. Τριαντάφυλλε, τι λες?
Εγώ λέω ότι πράγματι αυτό που ζούμε τα τελευταία χρόνια στην Τρίπολη είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός. Δηλαδή είναι ένα άπιαστο όνειρο για πολλές επαρχιακές πόλεις. Αυτό που ζούμε ελπίζω να το κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού, διότι νομίζω ότι αξίζει και στην Τρίπολη να είναι τόσο ψηλά στο χώρο του αθλητισμού και νομίζω ότι οι προσπάθειες που γίνονται κυρίως σε επίπεδο διοικητικό, γιατί για να μπορέσεις να πεις ότι έχεις μια ομάδα στη Σούπερ Λίγκα, έχεις μια ομάδα στην Α2 κατηγορία, στο μπάσκετ, έχεις γάμα εθνική, β' εθνική ποδόσφαιρο γυναικών, γάμα εθνική παρακατοικό, όλα αυτά θεωρώ ότι πίσω από όλα αυτά, μάλλον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και ματώνουν οικονομικά. Θα ήθελα λοιπόν να τους συγχαρώ για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, γιατί βλέπουμε και από μέσα, από το μαργαδικό, πόσο δύσκολο είναι να κρατηθεί μια ομάδα και να κάνει πρωταθλητισμό. Οικονομικά
σωστό,
εννοώ.
Σωστό.
Και δεν κρύβω να σας πω ότι αν δεν ήταν ο Αστέρας, θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και για τον Παναργατικό. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, αλλά θεωρώ ότι είναι η σημαντική βοήθεια που μας παρέχει και σε έμψυχο υλικό, αλλά και οικονομικά ο Αστέρας, για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα τις υποχρεώσεις μας.
Ξέρεις, προσωπικά βάζω στην άκρη τις επιτυχίες, όποιες επιτυχίες που είναι μεγάλες του Αστέρα, του Παναργατικού, των συλλόγων, τις συλλογικές επιτυχίες. Και για μένα η μεγαλύτερη επιτυχία που έχουν κάνει αυτοί οι σύλλογοι με την πορεία τους είναι το γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει χώρο, μέσα εισαγωγικά, στα παιδιά να κάνουν αθλητισμό. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός, ο οποίος πάσχει πάρα πολύ στη χώρα μας και δεν τον προωθούν, δεν υπάρχουν άνθρωποι να τον προωθήσουν, εδώ στην Αρκαδία υπάρχει. Και είναι και σε πολύ μεγάλη έξαρση. Νίκο, εσύ μπορεί να το ξέρεις και προσωπικά αυτό.
Ναι, σίγουρα.
Με τη σχολή που έχεις.
Ναι, έχουμε τη σχολή με το συνεργάτη με τον Κώστα Καλογιαννίδη, το FC Τρίπολης. Είναι πολλά τα παιδιά που θέλουν να μάθουν. Διψάνε για να μάθουν. Από εκεί πέρα είναι αναλόγως το παιδί τι του προσφέρεις, εγκαταστάσεις, τι θέλει να μάθει. Νομίζω ότι δεν θα παίξουν όλοι ποδοσφαίρο. Αυτό εννοείται.
Ναι,
δεν θα παίξουν όλοι μπάσκετ. Αλλά μπορούν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Ακριβώς αυτό. Είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και ένα σημαντικό κομμάτι αυτό το οποίο ενδιαφέρει και τους γονείς. Οι γονείς δεν θα σου πούνε θέλω να παίξω μπάλα ο γιος μου, αλλά θέλω να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.
Ναι.
Γιατί μπορεί να ξεφύγει από κάποια άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι δουλεύουμε κι εμείς, στις ακαδημίες, στο να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι, καλύτεροι χαρακτήρες. Και ώστε να μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα για το ποδόσφαιρο.
Είναι πολύ μεγάλη κατάκτηση αυτή για την περιοχή μας. Και αν μπορέσουμε και την προωθήσουμε ακόμα περισσότερο, μπορούμε να προωθήσουμε ακόμα και τον αθλητικό τουρισμό που θα αφήσει και ωφέλη στην πόλη.
Όντως είναι ένα κομμάτι τουρισμού.
Δηλαδή,
που πραγματικά υπάρχουν οι προϋποθέσεις.
Οι κολυμβητικοί αγώνες είναι αθλητικός τουρισμός.
Αυτό ακριβώς. Βλέπουμε πολλές φορές τι γίνεται στο κολυμβητήριο με την κάθε διοργάνωση. Εκεί γίνεται το αδιαχώρητο, εκεί δουλεύουν έτσι, πολλά μαγαζιά, πολλοί τομείς της πόλης και θεωρώ ότι όντως συμφωνώ με την άποψή σου ότι ο αθλητικός τουρισμός έχει τις προϋποθέσεις να αναπτυχθεί στην Τρίπολη και να αναπτυχθεί ιδανικά και σε φυσικό περιβάλλον, απλά λείπουν κάποιες υποδομές. Αυτές οι υποδομές νομίζω ότι είναι χρέος της πολιτείας αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας να τα δουν από πιο κοντά.
Ήμασταν μαζί στις αρχές του καλοκαιριού, τότε που η δημοτική ραδιοφωνία είχε βγει έξω από τα σύνορα της Τρίπολης. Είχαμε ταξιδέψει στο Λεωνίδιο και θα θυμάσαι πάρα πολύ καλά την πρώτη μέρα με τους ανθρώπους που συζητούσαμε εκεί να μας μιλάνε για την ομάδα του Λεωνιδίου, η οποία έχει 100 παιδάκια στις ακαδημίες της. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
Ναι, πράγματι. Πράγματι. Και όχι, εγώ θα κρατήσω και κάτι άλλο. Δεν είναι μόνο η δουλειά που γίνεται.
Πέρα από την ομάδα που φέτος μπορεί να έχει βάλει με στόχους να πάει.
Εγώ θα σταθώ και στο γεγονός ότι υπάρχουν και φιλοδοξίες. Το Λεωνίδιο φέτος ευελπιστεί ότι θα πάει πολύ ψηλά. Υπάρχουν οικονομικοί παράγοντες οι οποίοι στηρίζουν και θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά φυτώρια σε κάθε γωνιά της Αρκαδίας. Αυτό που με στεναχώρησε φέτος είναι το γεγονός ότι ο Παγκορτινιακός θα κατέβει. Είναι μια δυσάρεστη είδηση για όλους μας, γιατί και ο Παγκορτινιακός έχει διαγράψει μια μεγάλη πορεία.
Γενικά θα έπρεπε η ευρύτερη περιοχή εκεί να έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία θα ήταν πολύ πιο συμπαγής. Γενικά νομίζω λείπει από την περιοχή μια δυνατή ομάδα εκεί. Και είναι μια ολόκληρη περιοχή.
Όντως.
Η Γορδινία.
Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, δεν ξέρουμε τις προτεραιότητες.
Είναι στενάχωρο σίγουρα για οποιοδήποτε σύλλογο.
Όντως.
Αυτό. Να επιστρέψουμε λίγο στον Παναρκαδικό, πηγαίνοντας σιγά σιγά και προς το τέλος της κουβέντας μας. Ο Παναρκαδικός, πέρα, δηλαδή θα χαλαλίζατε εσύ Νίκο, είσαι και εσύ παλιός πλέον και σε βάζω και σένα στο ίδιο καλούπι.
Μην το λες παλιό γιατί θυμώνει.
Θυμώνει, ναι.
Θυμώνει.
Δεν σε λέμε μεγάλο, ηλικιακά, παλιό σε λέμε. Λοιπόν, θα χαλαλίζατε για παράδειγμα μία άνοδο του Παναρκαδικού για να δείτε περιπτώσεις όπως ο Κότσιρας. Να δείτε παιδιά δηλαδή που θα κάνουν καριέρα σε επαγγελματικό επίπεδο.
Θες να μιλήσεις Νίκο?
Δύσκολη ερώτηση.
Δύσκολη ερώτηση. Να σου δώσω λίγο χρόνο να προετοιμαστείς. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Ότι όταν βλέπουμε ένα ποδοσφαιριστή να φεύγει από τον Παναρκαδικό να κάνει μεγάλα άλματα, όπως ο Γιάννης ο Κότσιρας, θεωρούμε και εμείς ότι έχουμε ένα μερίδιο της επιτυχίας. Δηλαδή το θεωρούμε δικό μας παιδί. Θεωρούμε επιτυχία του Παναρκαδικού αυτό. Υπό αυτή την έννοια χαιρόμαστε προσωπικά για τον καθέναν που φεύγει και πάει κάπου καλύτερα. Από την άλλη πλευρά, σε καμία περίπτωση, αν ερχόταν μια τέτοια προοπτική για μια άνοδο, θα την παλεύαμε μέχρι τέλους. Το θέλουμε πάρα πολύ, Θέλουμε πάρα πολύ. Ξέρουμε τις δυνατότητες μας. Έχουμε αυξημένο το γνώθι σε αυτόν. Mm-hmm. Δηλαδή, τα είπε και ο Νίκος. Κάνουμε βήματα αργά. Προσπαθούμε συνέχεια να ξεκινήσουμε από το μηδέν φτιάχνοντας καινούργια ομάδα. Έχουμε τις βοήθειες που προείπαμε. Αλλά όμως, αν και εφόσον φτάναμε στο νήμα, νομίζω ότι θα την κάναμε την προσπάθεια για ένα πολύ καλό ντεμαράζ για να πανηγυρίσουμε αυτό που θέλουμε. Όμως, επαναλαμβάνω, αυτό δεν είναι στόχος. Δεν είναι στόχος του Παρακατοικού η άνοδος. Είναι όσο το δυνατόν πιο ψηλά. Mm-hmm. Αν έρθει η άνοδος, μακάρι να έρθει.
Και μακάρι να έρθουν και άλλες περιπτώσεις κότσιρα.
Αυτό ακριβώς.
Εντάξει, όσον αφορά το Γιάννη, εννοείται ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ ακόμα και τώρα που έχει πάει στον αστέρα. Αλλά στην ερώτηση που μας έκανες, θα σου απαντούσα λίγο διπλωματικά. Α ανεβεί η ομάδα και ας ακολουθήσουν και άλλα παιδιά την πορεία του κότσιρα.
Ας γίνουν και τα δύο. Ας συνδυαστεί δηλαδή το πράγμα. Λογικό είναι, γιατί η ομάδα Πανακρατικού έχει τέτοια ιστορία, κουβαλάει τέτοια ιστορία πίσω της, που ξέρετε, την μεγαλώνει με επιτυχίες αυτή την ιστορία. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Λεύκομα των 100 χρόνων.
Τον 90.
Των 100 χρόνων, λέω εγώ, σε 10 χρόνια από τώρα, θα μπορούσε να έχει και μερικές φωτογραφίες ακόμα με πανηγυρισμούς από επιτυχίες του Πανακρατικού. Θα μεγαλώσει και άλλο ιστορία.
Ναι, σωστά.
Και ο Πανακρατικός είναι μια ομάδα την οποία δεν συζητάμε εμείς εδώ. Δεν πάμε στην καφετέρια της γωνίας και συζητάμε τον Πανακρατικό. Τη συζητάνε και σε άλλες πόλεις Ελλάδας. Είναι από αυτές τις ομάδες ο Πανακρατικός. Φαντάζομαι το έχετε αντιληφθεί καλύτερα από μένα.
Εγώ θα κρατήσω τη δήλωση που έγινε πρόσφατα στο τελευταίο παιχνίδι από τον Πέτρο τον Μίχο, μια έτσι γνωστή προσωπικότητα του αθλητισμού και συγκεκριμένα του ποδοσφαίρου, μιλώντας στη συνέντευξη τύπου, είπε ξεκάθαρα ότι ο Πανακρατικός είναι η πιο οργανωμένη ομάδα και η πιο ανταγωνιστική ομάδα που έχει περάσει από τη Μυτιλήνη μέχρι αυτή τη στιγμή. Πήραμε τα συγχαρητήριά του και είπε ότι αυτή η ομάδα θα πρωταγωνιστήσει ανεξάρτητα από το τι λένε οι παράγοντες του Πανακρατικού και οι προπονητές. Αυτό το είπε ο Πέτρος ο Μίχος, βλέποντας πρόσωπα και πράγματα στη Μυτιλήνη.
Θέλω να πω ότι αν δεν ήταν ο Πανακρατικός, δεν ξέρω αν πριν 2,5-3 χρόνια θα είχε γίνει αυτό που έγινε. Αν δεν είχε δηλαδή τη δυναμική που έχει ως σύλλογος, δεν ξέρω αν θα είχε καταφέρει να σωθεί η ομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Εντάξει, είναι δύσκολο.
Το όνομα παίζει ρόλο.
Το όνομα παίζει ρόλο. Η ιστορία παίζει ρόλο.
Εσύ φοράς και τη φανέλα, δηλαδή νιώθεις με μια έννοια το βάρος της.
Όχι, εγώ θεωρώ ότι θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνουν την κίνηση αυτή που κάνουν οι ποδοσφαιριστές, γιατί παίζει ρόλο το όνομα, η ιστορία του Πανακρατικού, η οικογένεια του Πανακρατικού, γιατί μην ξεχνάμε όλα τα παιδιά που κάνουν την κίνηση αυτή, αν και μερικοί μπορεί να έχουν φύγει, το θέλανε πάρα πολύ. Νιώθουν οικογένεια με την ομάδα, με τη διοίκηση και γι' αυτό προχωράει αυτή η ομάδα μπροστά.
Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε.
Εγώ θα ήθελα να πω κάτι το οποίο δεν αναφέρεται πολύ συχνά. Για να πάει καλά αυτή η ομάδα, κάποιοι άνθρωποι είναι στη διοίκηση. Mm-hmm. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η ψυχή της διοίκησης είναι ο Νόντας ο ψυχογιός. Έχουμε μέσα στη διοίκηση άτομα, επιστήμονες. Μιλάω για τον Βασίλη τον Κωστόπουλο και τον Γιάννη τον Αγγελάκο, δύο γνωστούς δικηγόρους της πόλης, οι οποίοι βοηθάνε αφιερώνοντας πολύ χρόνο. Είναι ο Σάββας ο Σίδερης, έχουμε μεταγραφές καινούργιες, έχουμε τον Ηλία τον Καναβέτα, έχουμε τον Στέλιο του Λουμπαριά, έχουμε τον Αργύρη τον Κοστούρο, έχουμε τον Κώστα τον Μανδρώνη, έχουμε τον Θεοδωρή τον Κουσαντρέα. Είναι άτομα τα οποία δεν αναφέρονται ποτέ τα ονόματά τους και θεωρώ υποχρέωσή μου, έστω τουλάχιστον και σήμερα, το Θανάση στο Σπίγκο, μην ξεχάσω, θεωρώ υποχρέωσή μου να αναφέρω τουλάχιστον τα ονόματα της διοίκησης, γιατί είναι οι αφανείς ήρωες αυτής της προσπάθειας, γιατί οι παίκτες και πολύ σωστά παίρνουν το χειροκρότημά τους, αλλά πολλές φορές τα άτομα της διοίκησης ούτε καν ξέρουμε ότι αφιερώνουν το χρόνο και το χρήμα που αφιερώνουν για να πάει καλά αυτή η ομάδα.
Πολύ σωστά. Φαντάζομαι τα συγχαρητήρια για τη διοίκηση είναι και από τον Νίκο που έχει περάσει και δύσκολες στροφές στον Πανακρατικό.
Και να ευχαριστήσουμε και τον Νίκο του Σχίζα που κρατάει το επίπεδο, σε χόρτο στο χορτάρι, το επίπεδο του γηπέδου
και δίνει τη ζωή του για τον Πανακρατικό.
Να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Κοντογιάννη, ο οποίος είναι καθημερινά στις προπονήσεις και βοηθάει με κάθε τρόπο, ανεξάρτητα αν είναι ή δεν είναι στη διοίκηση. Δηλαδή έχουμε πιστούς φίλους που κάθε μέρα, και δεν ξέρω Νίκο άμα συμφωνείς, πρέπει να το χαίρεστε και εσείς το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο Πανακρατικός έχει κάθε μέρα φιλάθλους στην κερκίδα που παρακολουθούν προπονήσεις.
Είναι σίγουρο, αυτό είναι ευχάριστο, γιατί είναι γύρω στα 5 με 10 άτομα που παρακολουθούν. Δηλαδή ένα παράδειγμα, μια μπάλα βγει έξω από το γήπεδο, ο κύριος Κοντογιάννης θα πάει να την πιάσει, θα τη φέρει, πάει να πει ότι αγαπάει
δηλαδή
την ομάδα.
Προσφέρουν όλοι με την καρδιά τους. Αυτό δηλαδή πρέπει να το υπογραμμίσουμε.
Ωραία. Ο Γιώργος Φωτόπουλος ασφαλώς μας φτιάχνει. Οπότε κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο την σημερινή κουβέντα. Μια γεμάτη ώρα Πανακρατικός. Καλή επιτυχία στην συνέχεια της σεζόν. Καλή επιτυχία στον αγώνα της Κυριακής. Αλλά και γενικά στη συνέχεια της σεζόν. Και εμείς θα είμαστε εδώ Το Δημοτικό Ραδιόφωνο πάντα έχει ανοιχτά μικρόφωνα για τον Πανακαδικό, για να μας πείτε ό,τι θέλετε σχετικά με την πορεία της ομάδας.
Και κάτι τελευταίο, να θυμίσουμε ότι αρχηγοί αυτής της προσπάθειας, mm-hmm, της αγωνιστικής, είναι ο Γιώργος Αντωνόπουλος και ο Θανάσης ο Παπαζαφυρόπουλος.
Σωστό.
Και ο Γιώργος Μανέλης, σαν προπονητής τερματοφυλάκων, που καθοδηγούν όλα αυτά τα παιδιά για να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα.
Τους οποίους επίσης θα φιλοξενήσουμε εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης σε μία από τις επόμενες εκπομπές μας.
Σας ευχαριστούμε,
ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γενικό Αρχηγό του Πανακαδικού, τον Τριαντάφυλλο Στρόπουλο, τον αρχηγό της ομάδας, τον Νίκο Χατζόπουλο. Ας ακούσουμε τον ύμνο της ομάδας. Για χαρά να ενώνουμε το ραντεβού με την απογευματινή εκπομπή 5 με 6 Facebook Αγίπεδα και ασφαλώς σε λίγη ώρα θα μπορείτε όσα έγιναν εδώ και να τα δείτε οπτικά αλλά και να τα ακούσετε στο ηχητικό που θα ανέβει στην ιστοσελίδα μας. Γεια χαρά!